ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍12កើតខែផល្គុនឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមាននាទីសុខភាពចង់មានសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អតើរៀបចំផ្ទះរបៀបណាដើម្បីឲ្យមានហុងស៊ុយអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី21ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ភាគទី2
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននេតិសុខភាព
នេតិសុខភាពចង់មានសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អតើរៀបចំផ្ទះរបៀបណាដើម្បីឲ្យមានហុងស៊ុយចាស់នេតិនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជា
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមនាំយកនេតិសុខភាពមកជម្រាបជូនចង់មានសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អតើរៀបចំផ្ទះរបៀបណាដើម្បីឲ្យមានហុងស៊ុយហុងស៊ុយមិនត្រឹមនិយាយតែអំពីសំណាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏វាមានន័យអំពីសុខភាពផងដែរហុងស៊ុយសម្រាប់សុខភាពគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ដែលអ្នកត្រូវដើរនិងអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរទោះបីជាគ្មានជំងឺអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែតើអ្នកនឹងប្រកាសទេថានឹងអាចមានជំងឺអ្វីកើតឡើងនៅពេលណាមួយនោះអញ្ចឹងសាកល្បងរៀបចំផ្ទះទៅតាមក្បួនហុងស៊ុយមើលក្រែងអ្នកមានសំណាងល្អនិងមិនសូវឈឺជាការពិតណាស់ហុងស៊ុយពិតជាអាចនាំសំណាងធម្មពលនិងជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អហុងស៊ុយដូចជាការផាត់មុខអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកប្រើផលិតផលដែលល្អនិងមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើមុខអ្នកមិនស្អាតក៏គ្មានសុខភាពនោះអ្នកក៏មិនអាចស្រស់ស្អាតបានយូរនោះទេដូច្នេះដើម្បីបង្កើតហុងស៊ុយនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកគួរតែថែរក្សាសុខភាពខ្លួនអ្នកផងដែរខាងក្រោមនេះជាការរៀបចំផ្ទះតាមក្បួនហុងស៊ុយទី1រុក្ខជាតិស្រស់និងខ្យល់បរិសុទ្ធដើម្បីមានហុងស៊ុយនិងសុខភាពល្អចាំបាច់ណាស់អ្នកត្រូវតែដាំដើមឈើរុក្ខជាតិការនិងប្រទាលមួយចំនួននៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកពីព្រោះវាអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកស្រស់ស្រាយបាត់ stress និងនាំឲ្យខ្យល់បរិសុទ្ធថែមទៀតផងក្រៅពីដើមឈើនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកគួរតែមានបង្អួចនិងទ្វារ ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់និងមើលទៅស្រស់ថ្លាបើអាចអ្នកគួរដាក់ម៉ាស៊ីនបឺតខ្យល់និងម៉ាស៊ីនផ្ដោតសំណើមនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកទី1រុក្ខជាតិស្រស់និងខ្យល់បរិសុទ្ធទី2ពន្លឺថ្ងៃតំណាងឲ្យភាពឆ្លាតវៃនិងរហ័សរហួនក្រៅពីនេះពន្លឺថ្ងៃក៏អាចជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អនិងឆ្អឹងរឹងមាំនិងស្រស់ថ្លានៅក្នុងអារម្មណ៍បានដែរដូច្នេះនៅក្នុងផ្ទះគួរតែមានចន្លោះសម្រាប់ពន្លឺថ្ងៃចាំងដល់ទើបផ្ទះរបស់អ្នកមានហុងស៊ុយហើយអ្នកមានសុខភាពល្អទី3កន្លែងទំនេរជាការពិតណាស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីមានហុងស៊ុយនិងមានសុខភាពល្អនោះគឺរៀបចំផ្ទះសម្បែងឲ្យមានរបៀបនិងមិនរញ៉េរញ៉ៃនិងទុកកន្លែងទំនេរសល់ច្រើនបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យមើលទៅទើសចិត្តឬចង្អៀតពេកតាមក្បួនហុងស៊ុយផ្ទះកាន់តែទូលាយអ្នកកាន់តែមានលាភនិងធម៌ពលដូច្នេះសុខភាពអ្នកក៏ល្អប្រសើរដែរក្រៅពីនេះអ្នកគួរដាក់ទឹកឬដាំផ្កានៅកន្លែងទំនេរនោះតាមក្បួនហុងស៊ុយអ្នកនឹងឃើញនៅពេលដែលអ្នកបើកទ្វារដំបូងដូច្នេះអ្នកត្រូវរៀបចំកន្លែងនោះឲ្យស្អាតនោះវានឹងនាំសំណាងដល់អ្នកជាមិនខានឡើយយើងសង្ឃឹមថាក្រោយពីរៀបចំបែបនេះអ្នកនឹងគ្មានជំងឺទេដូច្នេះអ្នកត្រូវតែចេះថែរក្សាសុខភាពតាមរយៈការរស់នៅស្អាតទទួលទានអាហារមានសុខភាពឈប់ផឹកស្រាឈប់ជក់បារីកាត់បន្ថយ stress និងហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនទើបធានាថាអ្នកមានសុខភាពល្អអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអត្ថបទនេះអានជូនដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី21តទៅនេះគឺជាមូលហេតុខ្លះៗព្រះអង្គសូដែលបានដាក់រាជដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអ៊ីមនៅក្នុងឆ្នាំ1700ដែលត្រូវបានទទួលយកដោយអាណាមនោះបានកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលឡើងវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់និងបានដាក់រាជជាថ្មីនៅឆ្នាំ1702ប៉ុន្តែលើកនេះគឺដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ព្រះរាជបុត្រផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឆ្នាំ1714ព្រះមហាក្សត្រថ្មីព្រះនាមព្រះស្រីធម្មានិងព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គតងបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រះរាមថ្លៃរបស់ខ្លួនគឺព្រះអង្គអ៊ីមព្រះអង្គអ៊ីមដោយបានការជួយពីអាណាមនិងពីឡាវនោះបានទទួលជោគជ័យក្នុងការរាំងខ្ទប់ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពីរនេះនៅលង្វែកបន្ទាប់ពីការតស៊ូអស់រយៈពេល3ខែមកព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គបានភៀសព្រះកាយគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពីរបានភៀសព្រះកាយទៅកាន់ក្រុងអយុធ្យានៅអមព្រះមហាក្សត្រសៀមដើម្បីសាកល្បងលួងលោមព្រះចៅសៀមឲ្យឋិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គបានសោយរាជនៅឧដុង្គនៅក្នុងពេលនោះនៅឆ្នាំ1715កងទ័ពដ៏តូចមួយរបស់សៀមបានធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីនាំយកព្រះស្រីធម្មាមកវិញពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីមបានបដិសេធនៅការសម្រុះសម្រួលទាំងអស់ជាមួយសៀមដែលពួកនេះប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាពុំមានកម្លាំងតបគ្រប់គ្រាន់នោះក៏បានត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកពួកគេបានត្រឡប់មកវិញជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់តងដែលទទួលភារៈពីព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គឲ្យមកបង្កកពកម្មនៅក្នុងប្រទេសព្រះមហាក្សត្រអ៊ីមបានយាងចេញជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងកងទ័ពអាណាមដើម្បីទៅប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយពួកអ្នកលុកលុយក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះព្រះអង្គតងបានត្រូវរបួសហើយក៏បានភៀសព្រះកាយទៅគង់នៅភ្នំនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីរងចាំការជួយសង្គ្រោះដតីទៀតពេលនោះ ព្រះមហាក្សត្រសៀមបានសម្រេចព្រះទ័យធ្វើការវាយប្រហារប្រទេសជិតខាងរបស់ព្រះអង្គតាមពីរផ្លូវព្រះអង្គបានបញ្ចូលកងទ័ពមួយកងឲ្យវាយលុកពីទិសខាងកើតហើយនៅក្នុងពេលនោះព្រះអង្គបានដឹកនាំដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គនៅកងទ័ពចំនួន 3,000 នាក់ចុះទូកដល់រឹងមាំសំដៅទៅកាន់ខេត្តហាទៀនព្រះអង្គបានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធនៅហាទៀនម៉ាគាវដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពការពារដោយឥតសំចៃប៉ុន្តែដោយហេតុថាទីក្រុងដែលទើបតែបង្កើតថ្មីគ្មានជញ្ជាំងព័ទ្ធជុំវិញគ្មានជំរំលេណាឋានមិនអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងកម្លាំងតស៊ូដ៏ធំធេងរបស់ពួកអ្នកវាយលុកបានឡើយទីហ៊ានសៀមក៏ដណ្ដើមយកបាននិងបានប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅទូទាំងស្រុកដែលនៅជិតៗនោះប៉ុន្តែទូករបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដោយខ្យល់ព្យុះហើយមេតរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបានប្រមែប្រមូលបានទូខ្លះដែលបានគេចផុតពីមហាអន្តរាយនោះបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសសៀមវិញនៅក្នុងពេលនោះកងទ័ពជើងគោកបានមកដល់ក្រុងឧដុង្គដែលមានបន្ថែមទីហានខ្មែរមួយចំនួនធំព្រះអង្គអ៊ីមបានយាងតម្រង់ទៅរកកងទ័ពនោះប៉ុន្តែមិនមែនយាងទៅប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពជើងគោកនោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គអ៊ីមបានទទួលស្គាល់អំណាចរបស់សៀមនិងថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រសៀមនៅផ្កាមាសនិងផ្កាប្រាក់ជាជំនួសនៃការសុំចុះចូលកងទ័ពសៀមដែលបានធ្វើពលីកម្មដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលពួកគេបានជួយប្រយុទ្ធការពីនោះពេលនោះក៏បានដកថយទៅវិញលទ្ធផលដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធនាការជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺការទទួលស្គាល់នូវឧត្តមភាពរបស់សៀមដោយព្រះមហាក្សត្រអង្គអ៊ីមនិងព្រះអង្គបានច្បាស់ជាជឿថានឹងបានរកឃើញនូវការតែងតាំងនៅមុខតំណែងមួយនៅក្នុងព្រះរាជវាំងអយុធ្យាដើម្បីធ្វើឲ្យអំណាចរបស់ព្រះអង្គបានរីកធំធាត់ទៅលើប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីដែលត្រូវបានពិភាក្សាដោយឥតឈប់ឈរដោយព្រះរាមថ្លៃរបស់ព្រះអង្គនិងអ្នកដើរតាមរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអធិរាជថ្មីរបស់ព្រះអង្គមិនអាចការពារប្រឆាំងនឹងការទន្ទ្រានយកទឹកដីរបស់អតីតអ្នកការពារបានឡើយមានការវាយលុកពីរលើកគឺនៅឆ្នាំ1731និងឆ្នាំ1732ពួកអណាមបានចូលលុកលុយព្រះរាជាណាចក្រនិងបានធ្វើឲ្យកងទ័ពកម្ពុជារត់គេចខ្លួននិងបានឡើងតាមទន្លេមេគង្គរហូតដល់លង់ហាវឬវិញឡុងឬរោងដំរីពួកគេបានបង្កើតខេត្តថ្មីពីរគឺខេត្តដេញធៀងនិងខេត្តលង់ហាវនៅឆ្នាំ1736នៅក្រោមរាជការរបស់ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីមព្រះនាមព្រះសុថាសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនៅក្នុងព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងពួកអណាមដែលគេនឹងបានដឹងនៅខាងមុខទៀតនោះដែលពួកគេបានឆ្លៀតឱកាសនៃការទាស់ទែងគ្នានេះដើម្បីទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតចំពោះម៉ាគាវិញក្រោយពីបានទទួលបរាជ័យដោយសារពួកសៀមវាយមកគាត់បានភៀសខ្លួនប៉ុន្តែសង្គ្រាមបានចាប់ហើយគាត់បានគិតថាត្រូវប្រកោខ្លួនទៅឲ្យអ្នកការពារម្នាក់ដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាហើយក៏បានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូ2ទៅកាន់ក្រុងវេដោយនាំយកនៅលិខិតសុំអនុគ្រោះមួយដែលនៅក្នុងលិខិតនេះគាត់បានសុំឲ្យស្ដេចក្រុងវេតែងតាំងគាត់ឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តហាទៀនស្ដេចមីងវឿងឆ្នាំ1691ឆ្នាំ1725ធ្វើបើព្រះអង្គគ្មានសិទ្ធិណាមួយក៏ដោយក៏ព្រះអង្គប្រញាប់ប្រញាល់យល់ព្រមតាមសេចក្តីស្នើនេះហើយយូរក្រោយមកម៉ាគាវបានអញ្ជើញទៅកាន់វាំងនៅវេដោយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណចំពោះព្រះអង្គមីងវឿងព្រះមហាក្សត្រអណាមពុំមានសិទ្ធិណាមួយដើម្បីតែងតាំងម៉ាគាវឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តហាទៀននោះឡើយពីព្រោះថាខេត្តនេះគឺជាខេត្តរបស់កម្ពុជាហើយព្រះរាជវាំងវេក៏មិនដែលត្រូវបានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យដែរគឺគ្មានទាំងការយកព្រមពីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាទាំងគ្មានការធ្វើសច្ចីព្រមទាំងមិនដែលបានកាន់កាប់ខេត្តនោះផងចំណែកម៉ាគាវវិញក៏គាត់មិនមានសិទ្ធិណាមួយនៅលើដីនេះដែរគាត់ក៏មិនមែនជាម្ចាស់ហើយគាត់ថែមទាំងមិនមែនជាតំណាងរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងខេត្តនោះផងទេតើព្រះអង្គមានអំណាចអ្វីដើម្បីចាត់ចែងការងាររបស់អ្នកដទៃតើហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្រអណាមអាចតែងតាំងម៉ាគាវឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តនៅលើទឹកដីមួយដែលមិនមែនជាព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែគឺជាទឹកដីមួយដែលជារបស់ប្រទេសជិតខាងនោះសភាពការខេត្តហាទៀនមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងខេត្តទន្លេពៅនិងមលូព្រៃរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យទៅអាជ្ញាធរសៀមដោយចៅហ្វាយខេត្តកម្ពុជាឈ្មោះមិញក្រោយពីការក្បត់ជាតិរបស់គាត់មក ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីចុងក្រោយនេះមិញគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយដែលការពិតនោះគាត់មិនត្រូវបានផ្ដល់អំណាចឲ្យដើម្បីរៀបចំទឹកដីដែលគាត់គ្រាន់តែទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់មាននីតិជាតំណាងនៃអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាចំណែកមកគៀវគាត់មិនមានអ្វីសោះឡើយចំពោះករណីខេត្តទន្លេពៅនិងមូលូព្រៃអញ្ញាធរបារាំងបានសម្រេចក្នុងពេលអវត្តមាននៃសិទ្ធិទាំងអស់របស់ប្រទេសសៀមនៅលើទឹកដីទាំងនេះនិងដែលផ្អែកលើច្បាប់ទាំងឡាយដែលមិនអាចផ្ទេរសិទ្ធិបានរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះគេបានទទួលនូវការប្រគល់មកឲ្យប្រទេសនេះវិញនៅឆ្នាំ1902សេចក្តីសម្រេចដូចគ្នានេះនឹងអាចត្រូវបានប្រកាន់យកចំពោះខេត្តហាទៀនពីព្រោះវាផ្ទុយទៅនឹងភាពសមហេតុសមផលនៃគតិយុត្តដែលដំណោះស្រាយពីប្រឆាំងគ្នាដាច់ខាតនោះអាចត្រូវបានប្រកាន់យកនៅក្នុងករណីពីរដែលដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅទីនេះអំណាចនៃអ្នកការពារបានឃើញនៅការប្រឈមមុខចំពោះផលប្រយោជន៍អាណានិគមរបស់ខ្លួននៅក្នុងន័យត្រឹមត្រូវផលប្រយោជន៍ទាំងឡាយនៃការកាន់កាប់របស់ខ្លួននៅកូសាំងស៊ីនមួយផ្នែកនិងផលប្រយោជន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រដែលស្ថិតនៅក្រោមការការពារមួយផ្នែកទៀតគឺផលប្រយោជន៍របស់អ្នកទី1ដែលអំណាចនៃអ្នកការពារបានយល់ព្រមផ្ដល់នូវការស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាងដោយមិនបានទាមទារនៅខេត្តដែលមានបញ្ហានៅក្នុងនាមនៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេនៅពេលដំបូងហើយបន្តមកនៅពេលដែលអំណាចនៃអ្នកការពារនេះបានទទួលនូវការដកថយនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាមនោះដោយធ្វើការបញ្ចូលជាអបសម្ពន្ធទៅក្នុងទឹកដីអាណានិគមរបស់ខ្លួនយ៉ាងនោះគឺជាការប៉ះពាល់ដែលមិនអាចប្រកែកបានដល់ច្បាប់ទាំងឡាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនអាចលក់ឬក៏បញ្ចាំបាននោះហើយនៅពេលដែលគេត្រូវការបំបែកចេញឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានបញ្ចូលជាអបសម្ពន្ធពីព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរនោះផលប្រយោជន៍របស់ព្រះរាជាណាចក្រដែលស្ថិតនៅក្រោមការការពារត្រូវបានគេមិនទទួលស្គាល់តទៅទៀតឡើយចាអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី21ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនវិសុខ្មែរប៉ុនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កំបីខានន
ីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខ្មែរប៉ុនាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ចាសសម្រាប់នីតិនេះសម្ភាសដោយលោកសវណ្ណធីទៅកាន់លោកវចនៈដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទលោកវចនៈយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្រោយបានឯករាជ្យមកឃើញថាទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងសង្គមកិច្ចអីហ្នឹងឃើញថាងើបស្ទុះយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានបរទេសហ្នឹងទៅសើពីការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងប៉ុន្តែភាពរីកចម្រើននេះដូចជាមិនបានស្ថិតនៅបានយូរអង្វែងទេក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏មានបញ្ហាអីចឹងទៅនៅសង្គមពីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយលើកថាតើវិបត្តិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សង្គមកិច្ចនឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែរក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនមួយរយៈពេលខ្លីនោះបាន
បាទនៅចំណុចនេះយើងនិយាយពីវិបត្តិដែលកើតឡើងរហូតកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គមរាជនិយមហ្នឹងដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហ្នឹងជាពិសេសវិបត្តិបូរណភាពទឹកដីចាប់ពីប្រមុខរដ្ឋខ្មែរសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយល់ព្រមជួយយួនដោយអនុលោមទៅតាមសន្និសីទកិច្ចព្រមព្រៀងនៅបាន់ឌុងនោះឆ្នាំ1955នោះថាជួយយួននោះគឺជួយអ្វីគឺជួយផ្ដល់ជំនួយជួយផ្ដល់ជំរកដែលចិនស្នើចិនគឺគេជួយយួនពេលហ្នឹងមិនមែនបរទេសណាទេគឺចិនជាពិសេសជួនឡាយនឹងហើយដែលគាត់ត្រូវជួយយួនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជួយយួនតតែដឹកជញ្ជូនកាត់តាមប្រទេសកម្ពុជាហើយលើពីសមុទ្រទៅឲ្យកាត់តាមប្រទេសទៀតទៅចូលដីនឹងយួនខាងជើងបាទវាឆ្លងកាត់ចឹងមិនអាចឆ្លងត្បូងបានព្រោះយួនខាងត្បូងជាផ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាដូច្នេះគឺជួយតកន្លែងហ្នឹងផ្ដល់ជំរកឲ្យតបយួនតាំងទីនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីចូលមកវាយប្រហារយួនខាងត្បូងហើយមួយទៀតបង្កើត គេហៅថាសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនគេហៅថាផ្លូវលំហូជីមិញផ្លូវលំហូជីមិញគឺកាត់តាមប្រទេសកម្ពុជាដឹកគ្រឿងជំនួយភស្សភារថ្នាំពេទ្យគ្រឿងសពាវុធអ្វីអ្វីហ្នឹងកាត់តាមទឹកដីខ្មែរនៅលើផ្លូវលំហូជីមិញអាហ្នឹងខែជួយដូច្នេះបរណភាពទឹកដីខ្មែរពេលនោះត្រូវបានរំលោភហើយមិនរំលោភតិចទេយូរទៅកាន់តែខ្លាំងទៅចូលតាំងតែជ្រៅទៅពីព្រោះខាងភាគីសត្រូវប្រចាំមិត្តនោះគេចេះតែដេញវាយដែរគេថាគេមានលេសហើយអីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យមិនចូលបកសម្ព័ន្ធអព្យាក្រឹតហើយអីក៏បានផ្ដល់ការជួយឲ្យកងទ័ពមួយទៅវាយទឹកដីគេមួយទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះសាររដ្ឋអាមេរិកមានលេសជួនកាលចូលទម្លាក់គ្រាប់បែកដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះគេថាគេមកទម្លាក់ទៅលើដេញបាញ់ពួកយួនខាងជើងដែលចូលមកវាយួនខាងត្បូងកាត់តាមប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងឃើញបញ្ហាបរណភាពដីត្រូវបានគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងទៅហើយពួកយួនខាងជើងនិងយួនជាកងនឹងចូលកាណាសារ៉ាពួកអាមេរិកកាំងបាញ់ក៏រត់ចូលមកដីខ្មែរកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅមិនមែនចូលត្រឹមជីដល់ខាងកើតទីគាត់វត្តរហូតដល់ខាងលិចដល់បាត់ដំបងដែរនេះក៏ចូលជ្រៅហើយនៅថ្ងៃទី25មេសាឆ្នាំ1957ពេលនោះហើយយួនខាងត្បូងចាប់ហ៊ានចោតប្រកាន់ប្រទេសកម្ពុជាថាបានផ្ដោតជំរកឲ្យតបយួនខាងជើងចោតប្រកាន់ចាស់ចំហយ៉ាងណាថ្ងៃទី2ឧសភាឆ្នាំ1957កងទ័ពយួនខាងត្បូងបានវាយលុកចូលភូមិចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងក្រោមលេសថាដេញបាញ់កងទ័ពយួនខាងជើងឃើញពេលហ្នឹងយើងដឹងថាសោកនាដកម្មនៅភូមិចន្ទ្រារបៀបម៉េចយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងសិតតដាច់កកអាចអីពេញនឹងបាញ់ទម្លាក់ផងអីផងហ្នឹងត្រូវតាខ្មែរយើងហ្នឹងត្រូវប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នៅហ្នឹងអាយួនខាងជើងហ្នឹងងំទិញទួចហើយវាក៏រត់ចូលជ្រៅមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឃើញណាអានឹងនិយាយពីវិបត្តិបរណភាពទឹកដីហ្នឹងកាន់ធ្ងន់ធ្ងរពីអញ្ចឹងកាន់រហូតដល់តាសម្ដេចសៀវនុខ្លួនឯងហ្នឹងដល់ពេលក្រោយពេលមួយនៅឆ្នាំ1969ក៏ស្រែកអញ្ចឹងដែរថាប្រាប់អ្នកកសែតថាឥឡូវហ្នឹងយួនចូលពេញខាងភៀកកង្កើតហើយរហូតដល់ឆ្លងដល់ភៀកកង្លែកទៀតណាឲ្យអ្នកកសែតឮហើយពេលហ្នឹងហើយដែលសម្ដេចសៀវនុយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាស្ងាត់ស្ងៀមជាមួយនឹងលោកអង់រីគីស៊ីងហ្គើពេលនោះដើម្បីបើកយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកបេសាំងកងទ័ពចាប់ពីខែមិនិនាឆ្នាំ1969មកលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាថាស្ដេចសៀវនុថាឲ្យទម្លាក់ទៅទម្លាក់នៅពេលកន្លែងណាដែលអត់មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលជំនួយវិញយើងនឹងនិយាយរឿងនឹងនៅចំណុចក្រោយទៀតទី2យើងនិយាយពីវិបត្តិនយោបាយនយោបាយយ៉ាងម៉េចស្ដេចសៀវនុបង្កើតគណៈបកសង្គមរាជនិយមណាបើមិនមានវិបត្តិមិនមានការរុះរើរយៈពេលពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1970រយៈពេលប្រហែលជា15ឆ្នាំមានការរុះរើរដ្ឋាភិបាលដល់ទៅ25ដងមានរដ្ឋាភិបាល25យើងដឹងបាទយើងរៀបរាប់ខ្លះៗដែលសំខាន់បំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយ2នៅឆ្នាំ1969គឺដើមឆ្នាំ1ចុងឆ្នាំ1ដែលយើងមានទាំងឈ្មោះពិសេសរបស់វាបាទពេលនោះហេតុអ្វីបានគេដាក់ឈ្មោះពិសេសមានរៀបរាប់នៅពេលក្រោយបន្តិចទៀតនេះបាទនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាឆ្នាំ1957ស្ដេចនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសច្បាប់ស្ដីពីអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាដើម្បីយកលេសណាដេញពួកលោកសេរីណាហើយឲ្យបែរហើយងាកចេញពីពិភពសេរីហើយបែរទៅរកកុម្មុយនីសពាក្យថាអព្យាក្រឹតនឹងសម្រាប់បម្រើប៉ុណ្្នឹងឯងជាលេសហ្នឹងថ្ងៃទី24កក្កដាឆ្នាំ1958ប្រទេសកម្ពុជាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រជាមានិតបានន័យថាបើកស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ1960រដ្ឋសភាបានជ្រើសតាំងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាព្រះប្រមុខរដ្ឋមួយជីវិតបាទគឺស្នើព្រះអង្គបានស្នើសភានឹងឲ្យជ្រើសតាំងរូបលោកនឹងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋដោយប្រធានាធិបតីចឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយប្រទេសនឹងមានប្រធានាធិបតីផងមានស្ដេចសោយរាជផងបាទតែស្ដេចសោយរាជអត់មានអំណាចអីទេតើប្រធានាធិបតីនឹងអាចរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសារចិត្តថ្ងៃទី9កុម្ភៈឆ្នាំ1969មានការទម្លាក់គ្រាប់បែកបេសាយកងដឺលើកទី1បំផុតចាប់ផ្ដើមទម្លាក់បាទតាំងពី9កុម្ភៈលើកទី1ហើយដល់រហូតដល់តែដើមខែមិនិនាបាទបើកយុទ្ធនាការទម្លាក់ខ្លាំងទម្លាក់ច្រើនគ្រាប់មកនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយរហូតដល់ចុងក្រោយបំផុតយើងឃើញថានៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1969បាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋនឹងបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាល លើកទី24ដែលមានឈ្មោះហៅថារដ្ឋាភិបាលសំណាងចុងក្រោយបាទពីព្រោះអ្វីៗនឹងវាអស់វាដួលអស់ខ្លាំងហើយលុយក៏អស់សេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្លាក់យើងនឹងរៀបរាប់នៅចំណុចនឹងក្រោយទៀតបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតម្រូវខ្ញុំចង់បញ្ហានយោបាយនឹងឲ្យចប់សិនបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសំណាងចុងក្រោយនៅដើមឆ្នាំ1969ហ្នឹងណាដើម្បីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកប៉ែននុតហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដោយថាកសាងទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី14សីហាឆ្នាំ1991គឺជាសមាជជាតិចុងក្រោយបំផុតបាទសមាជជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី28ធ្នូឆ្នាំ1969សំទោសបាទបាទសមាជជាតិចុងក្រោយបំផុតដែលពេលនោះហើយមានរឿងបញ្ហាឆ្លោះតោះតែងរហូតដល់បែកគ្នានៅក្នុងពេលសមាជហ្នឹងហើយស្ដេចសៀវនោះក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាទតែខ្ញុំភ្លេចនិយាយនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺថ្ងៃ14សីហាឆ្នាំ1999ហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលទី25ចុងក្រោយបំផុតរបស់សង្គមរាស្ត្រនិយមបាទឈ្មោះហៅថារដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិដឹកនាំដោយលោកលន់ណុលបាទពេលនោះដូច្នេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលពីរចុងក្រោយហ្នឹងមានឈ្មោះពិសេសរបស់វារដ្ឋាភិបាលមុនមានតែលេខរៀងទេក៏តែអត់មានឈ្មោះទេហើយដល់ពេលបានដាក់ឈ្មោះថាសំណាងចុងក្រោយហើយនឹងមួយទៀតចុងក្រោយពីសំណាងចុងក្រោយនឹងឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលសោយសងជាតិយើងដឹងហើយឈ្មោះនឹងនិយាយប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់បាទបងប្អូនយុវជនមើលដល់រឿងនឹងពីព្រោះมันជាការពិតហើយវិភាគមើលទៅខ្លួនឯងទៅយល់ហើយហើយតែបានដាក់ឈ្មោះនឹងបាទដល់តែថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ1970ណាស្ដេចក៏នាំក្រុមគ្រួសារចាក់ចេញទៅស្រុកបារាំងដើម្បីព្យាបាលជំងឺដោយសារមានការជំងឺក៏ទៅស្រុកបារាំងចាក់ចោលប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីពេលនោះមកបាទនឹងជាវិបត្តិនយោបាយបន្ទាប់មកជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ទ្រង់ដែរដែលយើងនឹងនិយាយមួយចំណុចផ្សេងទៀតពីព្រោះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែរមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេដ្ឋកិច្ចដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺជាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើពីសេដ្ឋកិច្ចឯកជនទៅជាសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋហើយយើងឃើញទិសដៅហ្នឹងពីព្រោះយើងប្រកាន់យកមនុស្សកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសធម្មតាយើងបែរពីឯកជនទៅរដ្ឋដែលពេលនោះស្ដេចសៀវនោះហៅថាជាតិតូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចបាទនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1963ហ្នឹងស្ដេចសៀវនោះបានប្រកាសផែនការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទ្រង់ទ្រាយធំគឺធ្វើជាតិតូបនីយកម្មលើធនាគារទាំងអស់ធនាគាររបស់ឯកជនហ្នឹងគឺចាប់ប្រមូលផ្ដុំឲ្យคลายទៅជាធនាគារជាតិបាទបងអ្នកណាមិនដឹងឯងលុយអ្នកណាមានមកដាក់ទៅជាតិអស់ហើយពាណិជ្ជកម្មធំធំអញ្ចឹងដែរពាណិជ្ជកម្មធំធំគឺคลายទៅជាពាណិជ្ជកម្មជាតិជាពិសេសវិស័យនិហរ័ននិងអហរ័នបង្កើតជាសូណាព្រីមអីអីណាយើងនៅតូចជំនាន់ហ្នឹងយើងឮខ្លះខ្លះឯសាកលក់អីវ៉ាន់លក់អីហើយក៏កើតអំពើពុករលួយដោយសារបញ្ហាចិនហ្នឹងវាលួចយករបស់ហ្នឹងពីសាកលថោកថោកយកទៅលក់នៅផ្សារសេរីថ្លៃឡើងយកចំណេញហ្នឹងហើយទៅឡើងចុះឡើងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏អត់បានចំណេញអ្វីពីជាតិតពនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មធំធំពេលនោះហើយនៅឆ្នាំ63នោះហើយដែលសម្ដេចសៀវនោះបានបដិសេធជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយយោធាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកជួយច្រើនដែរនៃហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងពេលនោះបញ្ញវន្តសេរីនិយមជាច្រើនបាននាំនេតិទានពីនយោបាយរបស់ទ្រង់នយោបាយដែលផ្អៀងទៅកុម្មុយនីសរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនឹងតិទានខ្លាំងពេកក៏សម្ដេចសីហនុប្រកាសបាទប្រកាសថាការតិទាននេះមិនអាចទ្រាំបានទេមិនអាចអត់អន់ឲ្យបានទេដូច្នេះក៏ចាប់ផ្ដើមបាទធ្វើទុកបុកម្នេញនេះបញ្ញវន្តខ្លះរត់ចោលស្រុកបាទដូចជាហោដោយលោករាស៊ីបើបាននៅស្លាប់បាទបញ្ញវន្តខ្លះទៀតសុខចិត្តចូលខ្លួនទៅឲ្យតុលាការរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុកាត់ទោសប្រហារជីវិតគឺចាប់ផ្ដើមនៅខែថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ1964ប្រហារជីវិតលើកទី1របស់លោកព្រាបអិននៅអមលៀងតពាំងកលឹងហើយក្រោយទៀតក៏ប្រហារជីវិតនៅកន្លែងហ្នឹងមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទៅមកជួទៀតទៅសតបញ្ញវន្តដែលប្រឆាំងនឹងនយោបាយផ្អៀងទៅរកកុម្មុយនីសរបស់នរោត្តមសីហនុដូច្នេះយើងឃើញថាការសម្រេចធ្វើជាតុលានាកម្មវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនបញ្ហាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ទៅពីព្រោះយើងធ្វើពីឯកជនទៅរួមទៅជាបោះរត់ពីកម្មសិទ្ធិឯកជនទៅកម្មសិទ្ធិរដ្ឋនឹងហើយដែលក្នុងន័យដាក់ឈ្មោះគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមនឹងគឺមានន័យថាសង្គមនិយមនិយាយចំសង្គមនិយមរបៀបខ្មែរថែមរាស្ត្រមួយនៅកណ្ដាលនឹងមិនមែនសង្គមនិយមដូចឈ្មោះពួកសង្គមនិយមនៅប្រទេសសហភាពសូវៀតជាកូស្លូវ៉ាគីអីនេះប៉ុន្តែសង្គមយុគហ្នឹង ធ្វើដូចគ្នាកណ្ដោឈ្មោះថាឲ្យមានខ្មែរហៅទៅរៀននិយមចឹងទៅបាទដូចជាយើងមើលឃើញថារឿងកលាច់កលាច់ដែលជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យ3វិស័យហ្នឹងជាវិស័យធំធំហ្នឹងធ្វើឲ្យនយោបាយរបស់សង្គមនិយមទៅដល់ភាពតលច្រកមួយបាទដល់ភាពតលច្រកមួយចេញទៅណាមិនរួចបាទយើងឃើញហ៎ចេញទៅណាមិនរួចគឺគាំងនឹងអស់ពីព្រោះអត់មានលុយបើកឲ្យគេហៅថាសេសាសន៍ទៅពីមកអត់មានលុយបើកឲ្យមន្ត្រីរាជការអស់លុយទៅមកទៅទៅបើកកាស៊ីណូបង្កើតកាស៊ីណូក៏កាស៊ីណូនឹងអត់ដើរទៅទៀតធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសង្គមមានអ្នកចាញ់ច្រើនរហូតសម្លាប់ខ្លួនអត់មានបានលុយទៅណាលុយនឹងបានលុយទៅពួកជនខិលខូចដែលប្រមូលលុយនឹងពុកអលួយយកអត់មានបានលុយមកជួយបើកជួយសម្រាប់បើកឲ្យមន្ត្រីរាជការបាននេះបញ្ហាហ្នឹងខែខែយារហូត10ខែទី2ខែទី3អត់មានបានដូច្នេះវាបង្ក្រុតយកអត់មានលុយទាំងអស់បញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះដល់នយោបាយដល់ភាពតលច្រកយើងដឹងហើយដំណោះស្រាយទៅតាមទ្រឹស្ដីគឺអត់មានអ្វីក្រៅពីបើនៅអឺរ៉ុបភាពតលច្រកនៅនយោបាយដែលចេញមិនរួចតលច្រកគឺសង្គ្រាមហើយបើនៅអាស៊ីយើងភាពតលច្រកនៃនយោបាយគឺរដ្ឋបហាណាដើម្បីដោះបំណុលគេមានប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះអាហ្នឹងវាមកដល់បញ្ហាហ្នឹងគឺវាតលច្រកនយោបាយខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យរកដំណោះស្រាយមួយលខោនមួយកើតឡើងលខោនមួយកើតឡើងពីនោះពីព្រោះអ្វីៗដែលធ្វើទាំងអស់នេះជាពិសេសសមាជនៅចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការឆ្លោះប្រកែកនេះរហូតដេញវាយគ្នារត់ចោលកន្លែងអង្គុយអស់សមាជនៅចុងឆ្នាំ1969ហ្នឹងបាទមានឆ្លោះនេះយើងអាចនិយាយពីសមាជនឹងនៅក្នុងប្រធានបទមួយពិសេសផ្សេងទៀតពីព្រោះរឿងវែងពេកនៅពេលនោះយើងអាចនិយាយបានលោកសុតបូលីនមានសរសេរមក
បាទអរគុណសារជាថ្មីលោកវចនៈលោកបានលើកឡើងថាចុងបញ្ចប់ឆាកល្ខោនមួយក៏បានលេចខ្លួនឡើងអញ្ចឹងឆាកល្ខោនរបៀបធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970ហ្នឹងថាតើអាចដោះស្រាយបានអ្វីខ្លះដែរនៅពេលនោះបាទ
បាទដល់តែពេលមានភាពតលច្រកនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទៅដើម្បីដោះស្រាយពីព្រោះជាប់នយោបាយជាពិសេសការសន្យាថាជួយពួកកុម្មុយនីសណាប្រមុខរដ្ឋយើងថាជួយពួកកុម្មុយនីសគឺជួយផ្ដល់ផ្លូវលំហូរជាមិញនិងជំរុញតបយួនអាហ្នឹងមួយបញ្ហាជាការតលច្រកបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនគឺកងទ័ពយកកងនិងយួនខាងជើងនៅពេញទឹកដីខ្មែរខាងកើតហើយនិងខាងលិចចូលមកពេញហើយនឹងអំពើចោរកម្មនៅពេញទីក្រុងភ្នំពេញពីព្រោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានតាមរយៈសំណើពីទស្សនកិច្ចរបស់ណូដិនយាមនៅពេលនឹងហ្នឹងមកភ្នំពេញពេលឆ្នាំ1963នោះបានដោះលែងពួកយួនដែលខាងតបខ្មែរយើងចាប់បាននឹងឲ្យដោះលែងនៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមានសរសេរក្នុងសភៅសអ្វីៗនឹងសិតតែមានកត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃណាមួយយើងនឹងនិយាយពីបញ្ហាសិភៅសនឹងឲ្យអស់ទៀតបាទវាវែងឆ្ងាយខ្ញុំមិនអាចលើកនៅពេលនេះអត់ព្រោះវាវែងដូច្នេះអ្វីតលច្រកទៅវាទៅជានៅអាស៊ីយើងយើងឃើញប្រទេសថៃប្រទេសក្តីតែតលច្រកនយោបាយគឺរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបាទខ្ញុំហៅថាលខោនរដ្ឋបហាដល់ទៅពេលនឹងនៅខែមិនានឹងហើយនៅដើមឆ្នាំ1970នឹងដល់មានបញ្ហានឹងយួនខាងត្បូងជាមួយអាមេរិកក៏ហ៊ានរំលោភបូរណភាពទឹកដីដោយបញ្ជាកងទ័ពឲ្យចូលមកបាញ់សម្លាប់អ៊ីស្រាអែលយួនខាងជើងដល់ទៅពេលខាងខ្មែរយើងប្រតិកម្មទៅគេក៏បើកយុទ្ធនាការវាយមកលើកម្ពុជាវិញនេះជាវិបត្តិមួយធ្ងន់ទៀតជាវិបត្តិសង្គ្រាមគេវាយទៅហាយើងដោយសារយើងមិនអព្យាក្រឹតពិតប្រាកដពីព្រោះអភិក្រិតបានន័យថាយើងអត់ជួយឲ្យតបណាវាយតបណាទេទៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនយើងដល់យើងថាអភិក្រិតមែនទៅជួយឲ្យជំរុញទៅលើកងទ័ពមួយទៅវាយមួយវារំលោភអ្វីដែលយើងសន្យាជាមួយគេដូច្នេះគេអាចប្រើសិទ្ធអ្វីបានជាពិសេសប្រមុខរដ្ឋយើងបានដេញគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិមួយគេហៅ CIC ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលតើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ដែលមាននិយាយថាឲ្យលុបវត្តមានកងទ័ពបរទេសចេញពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគេឲ្យមកត្រួតពិនិត្យទៀតគេមិនសរសេរឬក្រដាស់គេអត់ត្រួតពិនិត្យទេហើយដល់ទៅពេលទៅត្រួតពិនិត្យទៅឃើញគេធ្វើរបាយការណ៍ទៅប្រមុខរដ្ឋយើងខឹងសម្បាគេក៏ដេញ CIC ហ្នឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅឃើញទេដូចជាជួយលាក់ពួកកងទ័ពដែលបោះចម្រោកនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះមុននឹងដល់ថ្ងៃ18មីនាហ្នឹងប្រមាណថ្ងៃមុននៅដើមឆ្នាំ1970ហ្នឹងគឺថាមានការអល់អាយរីរែកច្រើនណាស់ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងស្រឡាញ់ ប្រមុខរដ្ឋសម្ដេចនរោត្តមសេនុជាសម្ដេចឪទៅហើយបិតាជាតិទៅហើយអស់អាយច្រើនណាស់ជាពិសេសពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ក្រោមទាបទាបបញ្ញវន្តគេយល់គេមិនអីទេគេចង់តែទម្លាក់ទេតែប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើននៅតាមជនបទគាត់ដឹងគាត់ស្រឡាញ់ចង់ឲ្យស្ដេចដូច្នេះអ្នកដឹកនាំនយោបាយពេលហ្នឹងក៏ចង់ទាញសម្ដេចនរោត្តមសេនុឲ្យវិលមកឆាកនយោបាយវិញដែរក៏ប៉ុន្តែបើវិលមកវិញឆាកលខោនរដ្ឋប្រហារវាដើរអត់កើតហើយអាភិបតចរនយោបាយក៏នៅតែតចរចឹងដូច្នេះត្រូវលេងលខោននឹងមួយឲ្យចេញបាទដូច្នេះយើងនិយាយថាលេងលខោនបានន័យថាលេងលខោនមែនមិនមែនជារឿងរដ្ឋប្រហារពិតប្រាកដទេហើយណាមួយបើយើងមើលទៅ18មិនិលឆ្នាំ1990ហ្នឹងនៅថ្ងៃនោះសភាទាំងពីរគណៈបានកោះប្រជុំគ្នាហើយបានសម្រេចចិត្តធ្វើការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តទៅតាមមាត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាធរមាននៅពេលនោះដកតំណែងប្រមុខរដ្ឋរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចេញពីតំណែងពេលនោះហើយដែលគេហៅថារដ្ឋាភិបាលបាទដែលគេហៅថារដ្ឋាភិបាលតាមការពិតអញ្ចឹងឯងមិនមែនដូចនៅប្រទេសគេទេរដ្ឋដែលហៅថារដ្ឋាគឺយកកំភ្លើងទៅភ្ជុំបរោះដែលជាប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងឲ្យចោះឬក៏ចាប់ដាក់ខ្នោដាក់ច្បាក់ឲ្យមានរទេះចេញអានោះអាហាររដ្ឋានេះប្រមុខរដ្ឋអត់មាននៅក្នុងស្រុកទេបាទចេញទៅដោយមានការចរចាសុំអញ្ជើញត្រឡប់មកវិញមិនព្រមមកវិញច្រើនដងអាការចរចាសុំត្រឡប់មកនឹងប្រមាណដងមានរឿងវែងឆ្ងាយទៀតបាទខ្ញុំចាំអស់ទេរហូតដល់ចំណានោះលោកលន់ណុលមានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅឲ្យចរចាទៅដល់ស្អែកឡើងក៏បានសម្រាប់លើកតាទុកជាមុខខ្យៈវិញពីព្រោះមាន Telegram ពីប៉ារីមកថាអត់ឲ្យទៅទេត្រង់កតលមួយត្រង់ជាមួយនឹងយ៉ាងសម្បូរហ្នឹងឲ្យនៅអញ្ចឹងទៅសុខចិត្តអត់ត្រឡប់ទៅវិញបាទលើកទី2រឿងម្ដាមអ្នកស្រីអ៊ុកមិនហៅនឹងបាននិយាយថាឲ្យទិញសម្បត្តិកប៉ាហោះត្រឡប់ទៅហើយដល់ព្រឹកឡើងដូរយកដល់ដូរកម្រិតវិញថាមិនត្រឡប់វិញក៏រឿងហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងដូចេះចាំបាច់ត្រូវតែទៅលេងលខោនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទអត់វាកើតទេក៏ប៉ុន្តែយើងសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសភាហ្នឹងវាមានគឺជាសភារបស់សង្គមរាជនិយមសភារបស់ស្ដេចសេនុនឹងឯងមិនមែនសភាពីគណៈបកណានេះពីពួកកណ្ដាលគណៈបកមានតែមួយដូចេះសភាហ្នឹងឯងជាសភាទម្លាក់ស្ដេចនរោត្តមសេនុនឹងចេញពីប្រមុខរដ្ឋអមេសភាណាទេដូច្នេះយើងថាចង់ថារដ្ឋហាកថាទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងសភានឹងមានបញ្ញវន្តបញ្ញវន្តដែលមាននិន្នាការសេរីដែលពីមុនមកមិនហ៊ានចេញពាក្យសម្ដីតិចទៀនស្ដេចនរោត្តមសេនុនៅក្នុងនោះពេលនោះហើយដែលគេចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទស្សនៈនិងស្មារតីរបស់គេដើម្បីអនុវត្តបញ្ហាដកស្ដេចសេនុចេញពីប្រមុខរដ្ឋនឹងឲ្យទៅជាការពិតហើយទៅជាការពិតដោយសារពេលនោះយើងភ្ជាប់ខ្លួនប្រទេសកម្ពុជាវិញទៅរកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកទៅរកសេរីវិញចាប់ពីថ្ងៃ18មីនា70មកយើងបែរទៅវិញបានបែរទៅរកអ្វីដែលកើតមាននៅឆ្នាំ1946ដល់1954បែរទៅនឹងវិញបានប្រមាណឆ្នាំនោះដូច្នេះយើងបែរទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅមិនរួចពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងស្រឡាញ់ស្ដេចនរោត្តមសេនុដូចជាព្រះអញ្ចឹងហើយទី2ទៀតគឺកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានន័យថាចិនណែហើយនឹងពួកប្រទេសកុម្មុយនីសផ្សេងទៀតដោយសហភាពសូវៀតដោយអីហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យយើងបែរទៅតាមអាមេរិកដោយដែលពួកសាធារណរដ្ឋនៅចំនួន18មីនីនៅធ្វើទេបាទវាអញ្ចឹងបានជាបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនោះហើយក៏មិនសុខមិនសប្បាយថ្ងៃដែលគេធ្វើការដកសេចក្តីទុកចិត្តហ្នឹងស្ដេចសេនុហ្នឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចតាមការគ្រោងទុកទៅមូស្គូបាទក៏ប៉ុន្តែមូស្គូគេដឹងថាបានដឹងព័ត៌មានថាស្ដេចនរោត្តមសេនុត្រូវបានគេដកពីប្រមុខរដ្ឋហើយពីព្រោះការអញ្ជើញទស្សនកិច្ចក្នុងទួលនីតិជាប្រមុខរដ្ឋដល់ពេលនោះដល់ថ្ងៃត្រូវជាអស់ជាប្រមុខរដ្ឋទៅខាងសហភាពសូវៀតគេសុំលើកទុកជាមុខខ្យៈវិញពេលនោះស្ដេចសេនុក៏ដូរបាយទឹះដៅកប៉ាល់ហោះសំដៅទៅពេលកាំងតែម្ដងក៏ចាប់ផ្ដើមកើតទៅជាការជួយទំនប់តម្រង់ពីលោកជួអនឡាញឲ្យបង្កើតទៅជាគណៈបកមួយទៀតគេហៅថារណសេរូបរួមជាតិខ្មែរហ្វុងណាបាទរណសេហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលកាលសុកឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិខ្មែរបាទហ្វុងហើយនឹងក្រុងរដ្ឋាភិបាលគឺជួយជ្រោមជ្រែងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តចិនរបស់ត្រង់ហ្នឹងឯងគឺធ្វើអាហ្នឹងឡើងដើម្បីឲ្យមានការជារណសេរធ្វើការតស៊ូដោយអាវុធនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរហ្នឹងដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកកុម្មុយនីសយួនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរហ្នឹងហើយធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងសភារបស់ខ្លួនហ្នឹងដែលមានលោកលន់ណុលលោកអីហ្នឹងដែលដឹកនាំសាធារណរដ្ឋខ្មែរណានិយាយឃើញអញ្ចឹង ពេលនោះចិនក៏សុខចិត្តគប់គងគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសគប់គងឲ្យមានវិទ្យុមួយផ្សាយពីបេកាំងមកដោយកម្លាំងព្រៃកង់ខ្លាំងលឺដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទផ្សាយឲ្យខ្មែរយើងរត់ចូលព្រៃដើម្បីធ្វើការតស៊ូគេហៅថាព្រៃម៉ាគីនឹងខាងចូលរួមជាមួយនឹងរណសេរួមរួមជាតិខ្មែរនឹងដើម្បីវាយរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះយើងឃើញថារបបសាធារណរដ្ឋកើតឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1970បាទពេលនោះប្រកាសសាធារណរដ្ឋខ្មែរមកដើម្បីឲ្យវាស្របទៅតាមសម្ព័ន្ធមិត្តសេរីដែលគេចង់បានដែរហើយណាមួយបញ្ញវន្តយើងភាគច្រើនដែលមានទស្សនៈជឿនលឿនគេចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅជាសាធារណរដ្ឋដូច្នេះវាកើតទៅជារឿងអញ្ចឹងកើតទៅជារឿងអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាយើងពេលនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទិសដៅរបស់សាធារណរដ្ឋពេលនោះគឺអ្វីគឺដេញកងទ័ពយួនដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនោះអនុញ្ញាតឲ្យបោះចម្រុះនោះឲ្យចេញទៅវិញអត់ឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាខ្មែរទេព្រោះយួនឆ្លោះគ្នាតាមខាងជើងនិងខាងត្បូងជារឿងរបស់គេចង់គេបែកប្រទេសជាពីរជាបីជារឿងរបស់គេយើងអត់មានឈឺចាប់អីទេយើងសូមឲ្យតែគេគោរពបរណភាពទឹកដីរបស់យើងគឺសាធារណរដ្ឋខ្មែរចំនួននឹងដឹកនាំដើម្បីឲ្យគេគោរពបរណភាពគឺដេញវត្តមានយួនតបយួនទាំងអស់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្្នឹងដេញរហូតដល់យួនស៊ីវិលដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ពេលនោះចាប់ពី18មីនាមុន18មីនាមានបាតកម្មដេញប្រឆាំងជាមួយផលប្រយោជន៍យួននិងវត្តមានយួនស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតមិនដេញតបទេដេញអស់ដេញតបតប្រើតបពេលនោះក៏គេរៀបចំបញ្ជូនយួនស៊ីវិលនឹងទៅស្រុកយួនខាងត្បូងវិញសឹងទាំងអស់សឹងទាំងអស់ស្ទើរតែអត់មានយួនពេលនោះតែរឿងដែលប្របាក់ដេញគឺតបយួនដែលចូលមកតាំងពីឆ្នាំ1955មកប្របាក់ដេញពេលនោះតប្រើតបហើយខាងតបដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសង្គមរាស្ត្រនិយមតាំងពីយូរនោះអត់មានកសាងកម្លាំងតបសោះអត់មានហ្មងនៅកត្រេកកត្រាអត់មានទំនើបកម្មខាងផ្នែកតបទេបាទដូច្នេះត្រូវពឹងកម្លាំងតបមកពីណាគេនោះបានលោកសឹងសុខាន់មានតបរបស់គាត់ប្រហែលជា 20,000 នាក់គេហៅថាតប Mayfox តបកន្សែងសពីនោះហើយតបនឹងហើយដែលអាចដេញវត្តមានកងតបយួនខាងជើងនិងយកកងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានគឺខ្លាចបាទហើយយើងមានប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែដោយមានបញ្ហាវិបត្តិនៅក្នុងពួកសាធារណរដ្ឋនឹងមានអ្នករាជានិយមច្រើននៅក្នុងនោះហើយមិនមែនរាជានិយមមានសង្កត់ថាមានអ្នកបង្កប់ផលប្រយោជន៍យួននៅក្នុងនោះដែរដូច្នេះវាបញ្ហាពុកលួយបញ្ហាអីកើតជារឿងច្រើនទៅធ្វើឲ្យទីហ៊ានកន្សែងសរបស់សាររបស់លោកសុនឧត្តមហើយលោកសុនឧត្តមក៏បានដកខ្លួនចេញដោយមិនពេញចិត្តនៅអំពើពុករលួយរបស់សង្គមថ្មីនឹងដែរដកខ្លួនចេញក៏ទុកឲ្យទីហ៊ានរបស់ខ្លួននៅនឹងក៏ទីហ៊ាននឹងក៏បែកបាក់បាក់ទឹកចិត្តបាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើមានការចណែនឈ្នានីរវាងលោកប្អូនលោកលន់ណុលនិងលោកដណ្ណុលមានបែកក្រុមឯរឿងវាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងក៏ប្រតែទិសដៅសំខាន់របស់ពួកហ្នឹងទូបីឆ្លួគ្នាក៏នៅតែប្រឆាំងនឹងវត្តមានកងទ័ពយួននៅលើទឹកដីតែរឿងដែលចាញ់ខ្លាំងគឺរឿងមកពីខ្មែរយើងរត់ចូលព្រៃម៉ាគីរួមជាមួយនឹងទ័ពយាកុងយើងនាំខាងជើងឲ្យពួកហ្នឹងជួយបង្រៀនបង្ហាត់ធ្វើជាមួយទៅជាខ្មែរក្រហមហើយក៏វាយប្រឆាំងរំលំរបបសាធារណរដ្ឋបានមកវិញមកនៅឆ្នាំ1975ថ្ងៃទី17មេសារឿងហ្នឹងវានៅចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះលខោនរដ្ឋបាលហ្នឹងថាដោះភាពតច្រកនយោបាយពេលហ្នឹងមិនបានដោះទៅជាសម្ដេចនរោត្តមខ្លួនឯងក៏ទៅបន្ថែមរឿងដោយបង្កើតជារណសេរអ្វីអ្វីហ្នឹងមកតទល់នឹងអ្នកនឹងខ្មែរដែលកំពុងដេញវត្តមានកងទ័ពយួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយួនជានិច្ចកាលខ្ញុំបានសង្កេតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាមការសិក្សាតាមការអានសៀវភៅច្រើនខ្ញុំដឹងថាយួននៅប្រទេសកម្ពុជាតែយើងរកលេសរករឿងឬក៏សើរឺរកដេញគេចេញពីទឹកដីយើងដោយសារការពៀបរណាទៀតគឺគេប្រកាសសង្គ្រាមភ្លាមបាទបើឲ្យគេនៅអញ្ចឹងគេអត់ប្រកាសសង្គ្រាមគេចង់បានសន្តិភាពគេចង់គេហៅថាមិត្តភាពមើលឆ្នាំជាមួយគ្នាតែពេលណាយើងរករឿងដេញគេចេញគឺគេប្រកាសសង្គ្រាមភ្លាមបានភ្លាមមិនមែនតែម្ដងឯងច្រើនដងឯងរឿងដេញយួនហ្នឹងគឺតែដេញគឺសង្គ្រាមដេញសង្គ្រាមហ្នឹងដូច្នេះអាការនោះលន់លោដេញគឺញុះឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងបង្កើតសង្គ្រាមគ្នាឯងឃើញទេខ្មែរយើងមិនព្រមរួមគ្នាសិនដេញយួនសិនឲ្យចប់ទេព្រោះតែដេញយួនបានកម្ពុជាមានឯករាជ្យមានកម្លាំងកម្ពុជាទៅយកដីកម្ពុជាក្រោមយកមកវិញទៀតដាក់បញ្ចូលគ្នាទៅកម្ពុជាខ្លាំងឡើងវិញកន្លែងហ្នឹងតែយួនខ្លាចបាទហើយនយោបាយខ្មែរយើងហ្នឹងអត់ទេ เอาแต่ยวนโยงยงชลูขมายกันยังไงรอดนองจังเลยจังเตียนะเลยให้เนี่ยนาจองดังยวนกี่ครั้งยืนขึ้นขมายกันยังไงเนี่ยครั้งเหมือนแม่นยวนเนี่ยครั้งอะไรเรื่องยวนทอมนาไปแต่ครั้งก็บุญดังเก้แต่มีขมายเนี่ยการจึงยวนนั้นดังท้าดังเก้ไม่เก้มาเนินนั่งไอ้นั่งยูชนะไม่ได้แล้วสลัดจะยืนเต้หรือปัญหาจุนจีดมวยมาเนินขนมปังเต้มวยเซนจีดยืนอาจจะตัวบานได้ก็ปัตย์ตอนนั้นตัวสมาหารกรรมจีดระบายยืนบ้านละอ้อสั้นบ้านมันบ้านมาร้อยพี่ร้อยบ้านละอ้อโดยขมายยืนสั้นอันนั้นบ้านยืนตัวเกี่ยนในบ้านยืนดอกสายปัญหาจุนจีดยืนเอาจับสับกรุบเอารู้ในบ้านสับกรุบโดยจุนจีดมาดังโดยจุนจีดอเมริกันโดยจุนจีดอังกฤษโดยจุนจีดละมังสั้นบ้านยืนแต่ตัวจุนอันตาวไปเซ็งทิศได้อันไอ้นั้นเอามาแต่ตัวในก็ปัตย์ในขนมเล็กขันมวยได้เพื่อสมาหารกรรมตรังตรึงมีประปอนสมาหารกรรมตรังตรึงอันโดยสับไทยนี้ยืนมาเนื้ออันมีสมาหารกรรมที่ยกบาปท้อยกนโยบายยกจมเนื้อยกเอาไปไว้บักยกมาสังกัดเลยยืนที่หายเจ้ายืนทายยืนติดเตียงเกย์นั้นจีบปุ๊บเรือเอาผู้สาประกันผู้สาเท่านั้นเจ้าจังที่นั้นโดยเฉพาะการเจ้าประกันระเบียบนั้นจีการเจ้าประกันโดยละเมื่อมาโดยละเมื่อปีกระดกร้อมสับชานุมาบังแต่เต็นาก็คือดังตะวันได้แต่ยืนมันเพื่อสมารังกรรมที่เอาแต่ล็อกตะวันนี้มันจ้องมันเนื้อเนื้อบาสก็ปฏิเสธไอ้ตรีสมารังกรรมเนี่ยน่าจะเนี่ยเธอสมารังกรรมจุนันตาบอกไปบอกเตะคือมันจะสลบบัดหายประเทศยืมนั่งประเทศกัมพูชีมีสมาร์ทพิษเธอสมารังกรรมจุนันตาไปประมาณเนี่ยขนมมาชนะแต่ตามสมาร์ทพิษนึกเทียบมามันอาโยมาลองมาเลียนเนี่ยโยมาเธอสมารังกรรมหรือก็มาเมินเนี่ยมาเธอสมารังกรรมมาชนะลองมาบาดเธอขนมมาชนะมันมาร้อยเนี่ยโยมาชนะโยตามาร้อยเนี่ยที่บัดเอาเลยเลยเลยประจุนใจสมบัติในโลกสั้นเลยเธอสมารังกรรมจนนันตาไปบ้านในเธอเนี่ยนั่งอ่อยร่วนในเบียบขมายอ่อยประกันมาประกันไอเนี่ยนั่งเตยจิตขมายก็ปะตายเนี่ยนั่งมีดน้ำกับน้ำบ่เตยอัดปัญหาเตยโดยอเมริกันโดยบารังเธอจังหวะหรือนั่งวิ่งจัง
บ่าบ่าเตยมันเนี่ยสตาร์บิชุขมายปอจิตติเมตรัยลงเนี่ยเติบตะบานตามนานสตาร์บในเนี่ยที่ตุสนามติปูรอดขมายกล่าวประเทศบัตประกาศทั้งไอตีดับประบายมีเนื้อชั้นนำมุ่ยป้อนประบุรอยเจ็ดสับบาดเคยทาวัดดอกตีจงมันจับหายเชียงบาดกระสุนแคลนอกุนตดอกาตามดาสดับประบอประยมิดไอกระสุนแคลนอกุนตดอกลูกวัจนะได้จีวิคมันประจำสัปดาห์ระบอยื่นครองไทยนิพองได้บาดสมอกุนสมจุบเรียบเบี้ยลูกวัจนะบ้าง
บาดเทียมกับสมอกุนลูกสมานติดับบาดประกาศขยมบาดเย่หรือนี้ได้บาดไทยหนึ่งอีเซ็ขยมสมอกุนรอประยมิดเนี่ยสับบิดจุกมาปอกต่างอ้อได้บานตามนานโยจะตุกดาสนับเรื่องเลยโซมัยบองปูนต้องออกเคลียมีนได้ซับต่อเรียงเตอร์ชีพิเซโซมัยบองปูนสลังกลุ่มนึกสลังกาเตรริพิจารณาบานกลุ่มอ้อยดับหรือแต่บุกโกลสลังแต่บุกโกลได้มันพิจารณาโซมออกกลุ่มโซมจมลิบดี
สำรามเฟ้อเจียพุ่มทานไอ้ต ដឹកទាំងរញច្រានលន់យកដីធ្លីយកភ្នំសំរាមធ្វើជាគុំឋានដឹកទាំងរញច្រានលន់យកអដីធ្លីសិនអបដាញ់កាអង្មិចៃរាំងខ្មែរជាជាមនុស្សដែរដេចរងទុក្ខលោចសាខំពីពូនសាំងនៅលើលោកា
yeah องกอรงเรื่องคาถาเฮ้ยรวมรงพูดได้โดยจะไม่องกอทมบังทมบังน้อมพี่พูดได้กดมาตรอกใส่โจกใจกรุบดอมนอ
Thank you.
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ